ኣብ ኢትዮጵያ ዝተተግበር ኣዋጅ ህፁፅዋን ከምቲ ዝሰጋእናዮ ንፀገማት የጋድድ ስለ ዘሎ መንግስቲ ነዚ ኣልዒሉ ምስ ሓቀኛ ተቃወምቲ ፓርትታት ድርድር ከካይድን ሃገራዊ ምርዳእ ክፈጥርን ንላቦ ክብል ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ፀዊዑ ኣሉላ ከበደ ኣዳልይዎ ምን ያክዳቅርቦ እያ
ኣቶ በቀለ ገርባ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ተቐዳሚ ምክትል ኣቦወንበር ንቪኦኤ ብዛዕባ እቲ ፓርቲኦም ብፅሑፍ ዘቕረቦ መፀዋዕታ ከምዚ ኢሎም
የአስቸኳይ ጊዜ ኣዋጅ ታውጇል። ከዛ በኋላ ደሞ ኣዋጅን ተከትሎ ብዙ ችግሮች ተከስተዋል።
ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተኣውጁ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ምእዋጅ ከዓ ብዙሕ ፀገማት ተኸሲቱ ኣሎ። ካብ ዝተኣወጀሉ ጀሚሩ ፀገም ከምፅኡ ዝብል ስግኣትና ገሊፅና ነርና ኢና። ከምቲ ዝሰጋእናዮ እቲ ኣዋጅ ንፀገማት ሃገርና እናፈትሐ ዘይኮነስ እናጋደደ ምዃኑ ስለ ዝተረዳእና ኢና ነዚ መግለፂ ኣውፂናዮ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ናብ ዝገደደ ኩነታት የእትወናሎ ዝበልሉ ምክንያት ክገልፁ ከለዉ እውን መንግስቲ እንደገና ክሕደሰ ብምባል ኣብ ብልሽውና ጥሒለ መሰላት ዲሞክራሲ ረጊፀ እናበለ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ማዕፆ እናዓፀወ ምዃኑ ኣሚኑ የቕሬታ ሓቲት እዩ። ድሕርዚ እውን ህዝቢ ጭቡጥ ስጉምቲ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ዝገፍሓሉ እዩ ተፀቢዩ፣ ግን ጨሪሱ እዩ ካብቲ ዝነበረ ገዲዱ ይብሉ።
በፊት የነበረው ሁሉ ወደ ኋላ ተመልሶ ጭራሽ ወደ ኣስቸኳይ ጊዜ ኣዋጅ ውስጥ ሁሉ
እቲ ቅድም ዝነበረ ኩሉ ንድሕሪ ተመሊሱ ጨሪሱ ናብ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንኽንኣቱ ተገይሩ። ነቲ ልሙድ ባህሪ ኣብ ክንዲ ምእራም እቲ ሃገር ፈፂሙ ናብ ዝገደደ ፀገም እናኸተታ ምዃኑ ኢና ተረዲእና። በብከባቢኡ ሰባት ይቕተሉ ኣለው። በብከባቢኡ ምስ ህዝቢ ጎንፂ ንክፍጠሩ ይግበር ኣሎ። ብመከላኸሊ ሰራዊት ከይተረፈ ሰባት ካብ ሃገሮም ናብ ካልእ ሃገር ንክስደዱ ይግበር ኣሎ። ክብ ዝበለ ጉድኣት ይወርድ ኣሎ ዝበልናዮ ነዚ እዩ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ስዒቦም ህዝቢ ዝርእዮን ዝኾነ ክግንዘቦ ዝኽእል ስግኣት ሃገራዊ ድሕንነት ኣብዚ እዋን እዚ የለን። ስግኣታት ድሕንነት ዝነበረሉ ህዝብታት ብብዝሒ ዝመዛበሉሉን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝለዕለ ፀገም ኣብ ዝተፈጥረሉ እኳ ከምዚ ዓይነት ኣይተኣወጀን። ዶብ ሰገር መጥቃዕቲ ክፍፀም ይኽእል እዩ ዝበሃለሉ ነገራት ልሙድ ጉዳይ እዩ። ብርግፅ ከምዚ ዝኽሰት እንተኮይኑ ንኩልና ዝምልከት ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ድሕንነትን እዩ። ንሕና ናይ ዝኣካል እዚ እውን ክንከውን ከም ዝግባእ ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና። ግን ቅድሚ ኣዋጅ ምእዋጁ ዝነበረ ጉዳያት ናብ ምርግጋእ ዝምለሰሉ ዝነበረ ኩነታት እዩ ነይሩ። መንግስቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ነገር ዳኣ እምበር ንሃገርና ዘስግእ ነገር የለን ኢሎም ኮፍ ኢልካ ምዝርራብ ዳኣ እምበር ብሓይሊ ጨፍሊቕካ ስቕ ምባል ኣብ ንኽእለሉ ብርኪ ከምዘይኮና መንግስቲ እውን ይርድኦ እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ስለዚ መንግስቲ ነዚ ክሰምዕ እዩ ኣካል መፍትሒ እውን ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለና ክብሉ ኣቶ በቀለ ገርባ ተዛሪቦም ኣለዉ።